Virðulegi forseti, ég er sannarlega fylgjandi því að hækka barnabætur, enda hafa greiningar sýnt það að það er barnafjölskyldur sem að eiga í mestum greiðslu vanda og fátækt barna á Íslandi er skammarlega mikil og auðvitað þurfum við að hækka barnabætur en 1 miljardur og upp í upphæð sem að næri ekki einu sinni raunvirði sem var hér fyrir örfáum árum, það er bara, mér er ekki hlátur í huga en samt sem áður er þetta hlægilegt að bjóða fólki upp á það að segja að miljardur í barnabætu til viðbótar eða vera mótvægis aðgerð við að hækka hér nauðsynar, hækka hér mat á almenning, virðulegi forseti, og skerða barnabætur áður en að lágmarks launum er náð. Skerðingi byrja við 200.000 krónur. Virðulegi forseti, það er ekki mikið reist yfir þessari aðgerð hæstvirtrar ríkisstjórnar frekar en í mörgum öðrum sem við höfum fjallað hér í dag.